بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله فكرة تمييع pemahaman pemikiran menyimpang yang namanya tamyi' manhaj lembek. Bila kita telusuri benang merahnya dalam sejarah umat manusia, pendahulu mereka, nenek moyang mereka ialah kaum Nasara. Pada agama Nasraniyah terdapat berbagai macam tasahulat, tindakan bermudah-mudah, tamayyu'at, prinsip-prinsip yang lembek, di samping kekufuran yang ada pada mereka. Mereka ini, mereka dinyatakan kafir dikarenakan punya akidah Isa bin Maryam adalah Allah. Kufur. Ada yang mengatakan Isa ibnullah, anak Allah. Kufur. Ada yang mengatakan Isa salisu thalasa, trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ada kufur. Di sisi yang lain, pada mereka banyak sekali tasahulat, bermudah-mudah dalam beragama. Dalam masalah makanan dan minuman, mereka memakan apa saja, menghalalkan apa saja, sampai hal-hal yang khaba'if, yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, yang keji-keji, mereka mengkonsumsinya. Mereka mengkonsumsinya. Ini tamayyu'. Dalam perkara dosa, mereka mengerjakan berbagai macam dosa. Dan taubatnya pun gampang. Taubatnya tinggal serahkan semua kepada Yesus. Aman urusannya. Wa hakadha. Dalam banyak hal, pada mereka ada namanya tasahulat, tamayyu'at, hal-hal yang bermudah-mudah dan yang lembek. Kalau Yahudi, tasyaddud. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang saya utarakan sebelumnya, nenek moyang manhaj tamayyuh adalah kaum murji'ah. Kaum murji'ah. Di antara paham irja' yang sangat ekstrim, yang dengan paham ini membuka semua pintu-pintu penyimpangan, semua pintu-pintu kemaksiatan. Paham mereka, la yadhurru ma'al imani dhanbun. Tidak membahayakan dosa apapun bila sudah beriman. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, maka dia mukmin. Dalam paham mereka, kalau sudah mukmin, imannya sempurna seperti imannya Malaikat Jibril. Dalam paham mereka, kalau sudah mukmin, maka tindakan dosa apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, enggak berefek kepada imannya. Mau bid'ah, mau penyimpangan-penyimpangan model apapun, mau berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, apapun bentuknya, enggak ngefek. Ini yang membuat pintu kebid'ahan, pintu penyimpangan, pintu dosa, pintu kemaksiatan terbuka lebar dengan paham irja' ini. Allahul Musta'an. Ini moyangnya manhaj tamyi'. Adapun dari kalangan firqah-firqah, kelompok-kelompok yang ada di zaman kita, di era belakangan, era mutaakhirin, masdar at-tamyi' wa tamyi', sumber pemahaman tamyi', manhaj lembek, itu ada pada gerakan Ikhwanul Muslimin. Dari kalangan Ikhwanul Muslimun, IM, yang didirikan oleh Hasan al-Banna dari Mesir. Dia ini dijelaskan oleh para ulama, seorang sufi hasafi, punya akidah sufiyah ekstrim kebatinan. Tokoh-tokoh mereka semacam Said Qutb, yang memiliki paham-paham radikal yang mengerikan. Paham-paham kufur, paham bid'ah yang besar. Ada Said Hawa, ada Jamal al-Afghani, dan yang lain-lainnya. IM ini barakallahu fikum, pada mereka ada paham-paham tasyadud. Sumber takfir, takfirisme yang serampangan, paham suka mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah, sumbernya Ikhwanul Muslimin dari Said Qutb. Hadza mutasyaddid. Dari Ikhwanul Muslimin pula muncul berbagai macam paham-paham tamyi', manhaj tamyi', sikap tamyi', juga dari Ikhwanul Muslimin. Mereka ini kalau diibaratkan kata para ulama, tong sampah. Mohon maaf agak kasar. Merangkul dan memasukkan semua sampah-sampah, tanda kutip, dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang. Hanya ahlu sunnah yang tidak mereka gandeng. Hanya salafiyin yang menjadi musuh mereka. Ikhwanul Muslimin azakumullah, di antara paham tamyi'nya Ikhwanul Muslimin ialah mereka ini yang mengajak, yang menyerukan seruan ajakan-ajakan wahdatul adyan. Menyatukan semua agama-agama yang ada. Yang Islam, Yahudiyah, Nasraniyah, agama Samawi kata mereka.
disatukan, diyakini semuanya sama. Ukhuwahnya bukan lagi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Hati-hati dengan bahasa ini. Persaudaraan yang punya keimanan. Ini bukan Islam. Fallahul musta'an. Al-Syeikh Al-Allama Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala disebutkan dalam Majmu' Kutub Warasalu Fatwa Syekh Rabi' juz yang ke-14 di halaman 458 ketika ditanya oleh sang penanya, tad'u jama'atul ikhwanil muslimin ila wihdatil adyan. Wahai syekh, jama'ah ikhwanil muslimin menyeru, mengajak kepada persatuan agama. Namanya wihdatul adyan. Narju minkum bayana dhalali hadhihi da'wah. Kami berharap dari antum untuk menjelaskan sesatnya dakwah ini. Wa hal hadhihi aqidah kufriyah, dan apakah itu termasuk aqidah kufur? Belum menjawab. Saya terjemahkan langsung. Sesungguhnya dakwah model ini sekarang ada. Ikhwanul muslimin dengan seruan menyatukan semua agama. Terjadi di Sudan. Diadakan berbagai macam muktamar-muktamar. Beliau mengatakan, wa kataba ulama'u hadhil bilad fi wihdatil adyan wa bayyanu anna da'wata ilaiha kufur. Sementara para ulama-ulama negeri ini, ulama Saudi Arabia, sudah banyak yang menulis tentang bab ini, tentang wihdatul adyan. Mereka menerangkan, mengajak orang untuk menyatukan semua agama kekufuran. Juga disebarkan berbagai macam fatwa di negeri ini. Walhamdulillah, para ulamanya ulama sunnah. Wa qarraru anna da'wata ila wihdatil adyan da'watunil kufur. Dan mereka semuanya sepakat menetapkan bahwasanya mengajak orang kepada persatuan semua agama adalah ajakan kepada kekufuran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna dina innallahil Islam. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak di sisi Allah hanya Islam. Di sebuah dalam ayat yang lain, barang siapa mencari agama selain Islam, maka ditolak daripada dia, enggak diterima daripada dia. Beliau menegaskan, wala syakka anna man yara al-adyana kullaha sawa al-Islam wal-Yahudiyah wal-Nasraniyah fahuwa akfaru minal Yahudi wal-Nasara. Tidak ragu-ragu lagi, siapa saja yang berpandangan semua agama sama, entah itu Islam atau Yahudiyah atau Nasraniyah, maka orang ini lebih kufur dibandingkan al-Yahud wal-Nasara. Wal-ulama kafar takar bihadil aqidah wa qataluhum. Dulu para ulama mengkafirkan Tatar, pasukan Tatar, dikarenakan akidah ini ada pada mereka. Dan para ulama memerangi mereka semua. Ma qataluhum illa min ajri annahum qalu la farqa bainal yahudiyyah wal islam wal nasraniyah. Para ulama tidaklah memerangi kaum Tatar, melainkan dikarenakan mereka mengatakan tidak ada bedanya antara Yahudi, Islam dan Nasraniyah. Semuanya sama. Itu akidah kaum Tatar. Falamma arafu hadza minhum qalu haulai kufar malahidah zanatiqah qatiluhum faqataluhum. Maka ketika para ulama mengetahui hal ini dari mereka, maka Allah mengatakan, kaum Tatar, kufar, kaum mulhidin, kaum zindik, perangi mereka. Maka diperangi oleh kaum muslimin. Intah. Bayangkan, paham tamyi' manhaj lembek bisa membuat orang kufur. Membuat orang punya akidah kufur ketika lembeknya itu sampai pada tingkat perkara akidah. Meyakini semua agama sama. Islam, Yahudiyah, Nasraniyah, semuanya sama. Itu kufur. Dan semua itu dikarenakan manhaj tamyi'nya ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin, a'azakumullah. Di antara manhaj tamyi'nya ikhwanul muslimin, mereka mengatakan al-yahud wal-nasara laisa bainana wa bainahum adawa diniyah. Itu di antara statementnya kaum ikhwanul muslimin. Yahudi, Nasrani, tidak ada antara kami dan mereka permusuhan karena agama. Yang ada permusuhan karena tanah. Itu diucapkan oleh salah seorang tokoh mereka, namanya Yusuf Al-Qardawi. Allahul Musta'an. Kata Syekh Rabi di halaman berikutnya, hafizahullah, ditanya, apa pendapat antum tentang orang yang mengatakan seperti ini? Yahudi, Nasrani, tidak ada antara kami dan mereka permusuhan karena agama. Beliau mengatakan, hadza qad afta fihi al-ulama anna hadza min ad-dhalali wal kufur na'udzubillah. Pernyataan seperti ini, para ulama telah memberikan fatwa ini termasuk kesesatan dan kekufuran na'udzubillah. Beliau mengatakan, haula suful ahlam ya ikhwah. Mereka-mereka ini orang-orang yang bodoh-bodoh. Akalnya bodoh-bodoh. Namanya suful ahlam. Wahai para ikhwah. Lahum gharaibu ajaib. Mereka punya hal-hal yang aneh-aneh. Yang ajaib-ajaib. Yang mengherankan. Yatashaddaduna fil mawdi'il ladhi yajfihi rifq. Di satu sisi mereka bersikap syiddah, bersikap kasar, keras di tempat yang mestinya rifqun walid, lemah lembut. Wa yatarafaqun wa yadhillun fil mawatin allati yajib fiha syiddah. Namun mereka sok lembut, merendahkan diri di tempat-tempat yang mestinya tegas. Faqallabul umur. Mereka membolak-balikkan perkara yang ada. Itu model tamyi'nya ikhwanul muslimin. Tidak ada permusuhan antar Islam dan Yahud atau Nasara dikarenakan perkara agama. Maka tidak mengherankan ikhwanul fitina azakumullah ikhwanul muslimin yang merupakan dakwah sia-sia, kata para ulama, dakwah politik. Mereka membuat parpol, partai politik, entah di luar sana atau di Indonesia ini. Mereka punya partai politik. Mereka menggandeng semuanya. Yang penting mendapatkan suara. Yang penting dapat jatah kursi di parlemen. Itu tidak hanya di Indonesia Raya, di semua tempat. Mereka bisa menggandeng orang-orang Hindu hanya untuk cari suara di pemilu. Nyata banget nyata ini. Real. Mereka bisa menggandeng orang Nasrani. Bahkan dulu di masa awal mereka dahulu, ada orang-orang Nasrani yang masuk dalam struktur kepengurusan mereka. Ada Nasraninya.
Jangan heran.
Itu ikhwanul muslimin. Yang dianggap lumrah, mereka menggaet, mereka merangkul semua kelompok-kelompok yang ada, dimasukkan di dalam tong sampah yang sama, IM, ikhwanul muslimin, dengan tanpa peduli penyimpangan-penyimpangan mereka. Kecuali Ahlussunnah. Mereka merangkul Sufiyah, mereka merangkul Syiar Rafidah, mereka merangkul Khawarij, mereka merangkul semuanya.
Jadi satu namanya Ikhwanul Muslimun. Ila Ahlussunnah.
Wallahu musta'an. Ikhwanul fillah, jazakumullah. Mereka ini punya kaidah. Ini kaidah masyhur dari mereka. Awal mulanya kaidah ini dimunculkan oleh tokoh yang bernama Muhammad Rashid Ridha. Di majalah Al-Manar punya dia. Tapi kemudian diambil oleh Ikhwanul Muslimin, dipatenkan menjadi baku sebagai kaidah ikhwaniyah. Ini merupakan fikrah manhaj Ikhwanul Muslimin. Dibahasakan kaidah ikhwaniyah. Dari kaidah inilah setelah itu bermunculan berbagai macam kaidah-kaidah yang lain yang menjabarkannya, yang menerangkannya, yang semakin menambah jauh penyimpangannya. Apa kaidah itu? Mereka mengatakan nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling berta'awun, saling gotong royong pada apa yang kami sepakati. Dan masing-masing kita memberikan udzur kepada yang lain dalam hal yang kita ikhtilafkan. Dan bahasanya nampak indah banget. Dalam perkara yang kita sepakati ta'awun, dalam hal yang kita ikhtilafkan, ya saling ngasih udzur lah. Itu kaidahnya. Kaidah ini barakallahu fikum. Sebagian ulama langsung memahami makna yang mereka inginkan. Dan langsung menyatakan ini kaidahnya Ahlul Ahwa'i wal Bidah. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah dalam risalahnya Al-Idhah wal Bayan fi kashfi ba'di tariq al-ikhwan, dimasukkan dalam majmu' Rasail Jabiriyah juz yang kedua halaman 226, ditanya tentang kaidah ini. Dia mengatakan hiya min ibarati ahli al-ahwa min ikhwaniyatin wa ghairiha. Ini adalah ungkapan-ungkapan kaidahnya Ahlul Ahwa dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan juga yang lainnya. Yang kata beliau. Sebagian ulama yang lain memperinci. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Ini disebutkan dalam hasyiah footnote risalahnya Syekh Ubaid di atas. Beliau menanggapi statement di atas dari Ikhwanul Muslimin. Saya bacakan. Kata beliau rahimahullah, "Hadhihi al-qa'idah adh-dhahabiyyah laysat qa'idatan dhahabiyatan wa la tastahiqu an takuna qa'idah." Kaidah yang mereka katakan kaidah emas ini bukan kaidah emas, bahkan tidak berhak dikatakan sebagai sebuah kaidah. Beliau mengatakan bal madafaqna fihi فهو من نعمة الله والاتفاق خير من الاختلاف. Apa yang kita sepakati itu merupakan nikmat dari Allah semata. Ittifaq lebih baik daripada ikhtilaf. Wa makhtalafna fihi, adapun yang kita ikhtilaf padanya, faqad yu'dharu fihi al-mukhalif, faqad la yu'dhar. Terkadang yang menyelisih dikasih udzur, terkadang enggak dikasih udzur, tergantung. Fa idza kana al-ikhtilafu fi amrin yasuhu fihi al-ikhtilaf, fa hadha la ba'sa bihi. Kalau ikhtilafnya dalam perkara yang boleh ikhtilaf padanya, enggak ada masalah. Para imam dahulu biasa mereka berikhtilaf. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah berikhtilaf dalam bab yang diperbolehkan. Wa amma idza kana al-ikhtilaf la yu'dharu fi. Adapun kalau ikhtilafnya enggak ada uzur padanya, kal khilafil aqaid, seperti perbedaan akidah. Fa innahu la ya'dhuru ba'duna ba'dha. Maka sebagian kita tidak boleh ngasih udzur bagi sebagian yang lain. Faril wajib ar-ruju' ila ma dalla 'ala kitab wa sunnah. Maka yang wajib harus kembali kepada dalil kitab wa sunnah. Enggak ada udzur padanya. Maka kata beliau, fa'al murji'ati wa'al syi'ati wa'ala kulli mubtadi'in ayyarji'a ila al-kitab wa sunnah wa la yu'dhar. Murji'ah, asy'ah, semua ahli bid'ah wajib rujuk kepada al-kitab sunnah dan enggak ada udzur bagi mereka. Maka beliau mengatakan, hadhil qa'idah, ini qa'idah yang mereka sebutkan, laisat qa'idah zahabiyah, bukan kaidah emas. Wala'allaka tusammiha kaidah khasyabiyah. Mungkin kamu kasih nama kaidah kayu. Bukan emas, tapi kayu. Dipahami misalnya? Dirinci. Melihat wakil dan realnya ikhwanul muslimin, bagaimana manhaj mereka, penerapan kaidah ini mengerikan. Pada kata-kata wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Sebagian kita ngasih udzur kepada sebagian yang lain pada yang kita ikhtilafkan. Yang mereka maukan semua ikhtilaf. Ikhtilaf dalam perkara fiqih harus ngasih udzur. Bahkan ikhtilaf dalam perkara akidah wajib ngasih udzur. Makanya mereka mengatakan Syiah, meskipun dia punya pemahaman Syiah, ya Syiahnya kita juga muslim. Masih udzurlah. Khawarij, meskipun dia khawarij, ya khawarijnya kita juga muslimin. Masih udzurlah. Sehingga semua dikasih udzur, masing-masing dibiarkan dengan penyimpangannya. Hada sufi, hada khariji, hada syi'i, hada tablighi, hada ikhwani, hada sururi, hada qutbi. Masih udzurlah. Biasa beda akidah. Yang penting sama-sama muslim. Na'udzubillah. Ini penyimpangan yang ada pada mereka. Sehingga dari sini, mereka merangkul semua ahlul ahwal bidah, dan mereka menolak ahlus sunnah. Itu sumber tamyi', barakallahu fiik. Dari sinilah, mereka mengayomi semua ahlul bidah. Melawan ahlus sunnah. Dari sinilah, mereka membuat kaidah-kaidah yang menghalangi ahlus sunnah, membicarakan ahlul ahwal, menghalangi bicara tentang masalah ahlul bidah. Yang diayomi ahlul bid'ah. Yang diserang ahlus sunnah. Itu ikhwanul muslimin. Wallahul musta'an. Dari kaidah ini bermunculan berbagai macam kaidah-kaidah yang lain yang menjadi sumber pemahaman tamyi', pemahaman lembek. Maka sisi jahatnya, sisi penyimpangannya ialah meyakini semua agama itu sama. Kufur. Ya, meyakini semua ahlul bid'ah itu muslimin, tidak perlu dibahas penyimpangannya. Toleransi dengan kebid'ahan mereka yang ada. Ini penyimpangan. Menyalahi mazhab salaf. Wallahul musta'an. Ini dari kalangan ikhwanul muslimin,
saya bahasakan IM1. IM1. Sumber tamyi setelah yang datang setelah mereka nanti. Ini semua dari mereka ya falifidina a'ansakumullah. Kaidah ta'awun mereka tadi.
Dari sini falifidina a'ansakumullah muncul kaidah-kaidah yang lain dari tokoh-tokoh berpaham IM. Dari tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Ingat semua dalam rangka mengayomi ahlul bid'ah. Terutama mengayomi Sayyid Kutub. Muncul kaidah dari mereka. Nusahih wala nujarrih. Kita ini hanya membenarkan saja, mentasheh saja, tidak boleh mencacati. Bahasa lainnya, nusahih walanuhadim. Kita hanya bisa membenarkan saja, mentasheh saja, jangan menghancurkan. Lafaznya indah, tapi maknanya mengerikan. Itu mereka terapkan pada ahlul bid'ah. Anda bisa mengatakan, maaf Anda salah dalam perkara ini. Keliru dalam bab ini. Yang betul demikian, demikian. Kata saya. Tapi ingat, Anda tidak boleh menjarah. Anda tidak boleh menghancurkan dia. Maknanya, Anda tidak boleh menfonis dia hizbi. Menfonis dia mubtadi. Menfonis dia menyimpang. Tidak boleh. Meskipun dia punya paham bid'ah yang sangat mengerikan. Tidak boleh. Boleh kamu mengatakan, Sayyid Qutb itu punya pemahaman demikian, itu salah. Yang betul demikian. Silakan. Tapi Anda tidak boleh mengatakan, Sayyid Qutb sesat. Tidak boleh. Kalau Anda mengatakan demikian, Anda zalim. Anda mutasyaddid. Anda begini, wah, tidak habis. Dipahami insyaAllah ya? Itu untuk mengayomi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Dengan kaidah ini. Tapi ketika mereka ditanya tentang ahlus sunnah, langsung mutasyaddid, jamaah tahdzir, ghulat, ekstrim dalam perkara tahdzir. Mereka semuanya adalah yang kaku. Tidak punya hikmah dalam perkara dakwah. Lupa dengan kaidah ini. Itu dari kalangan mereka. Ikhwanul fillah a'azzakumullah. Ketika ada orang yang jatuh dalam penyimpangan atau orang yang menyimpang, maka secara hukumnya tidak bagus. Tergantung kadarnya masing-masing. Kaidah yang benar di kalangan para ulama sunnah ialah at-tashih ma yahtaju ila at-tashih wa nasiha. Kita benarkan, kita luruskan hal-hal yang memang hanya butuh diluruskan dan dinasihati tanpa ada vonis. Tetapi at-tabdi' ma yahtaju ila at-tabdi'. Kita bisa menfonis orang itu mubtadi ketika memang dibutuhkan demikian. Bahkan at-takfir ma yahtaj lit-takfir. Bahkan mungkin saja sampai pada tingkat kita mengkafirkan, memfonis kafir orang yang memang berhak dikafirkan. Semua dengan kaidah syariat. Tergantung kadarnya masing-masing. Bahasa mereka hadem. Nuhadim man yahdajilah hadem. Ya kita jatuhkan, kita rubuhkan orang yang memang hadir rubuhkan dengan keadaannya masing-masing. Itu harus sunnah. Mengukur kadar kesalahan dan penyimpangan dan orangnya. Kita misalnya ya, orang ini masyhur dengan sunnah, dengan salafiyahnya, jatuh dalam kesalahan. Ditegur, dinasihati, insaf, sadar, selesai. Cukup dengan nasihat. Jadi ya rujuk. Tidak perlu vonis, tidak perlu tadi, tidak perlu takfir. Difahami? Ada orang jatuh dalam pemahaman bid'ah yang sangat mengerikan. Punya pemahaman wihdatul adyan. Mengajak orang untuk menyatukan semua agama. Mencaci maki semua para sahabat. Mengkafirkan semua kaum muslimin. Ini kan para semua ini. Ditegur, dinasihati, tidak nerima. Disampaikan hujah, argumentasi, menentang. Semakin lama semakin mengerikan. Para ulama turun tangan. Akhirnya vonis pun datang. Dikatakan hadza mubtadi'un dhal. Selesai. Maka al-sunnah menfonis orang itu sebagai mubtadi ketika memang makom dia layak dihukumi mubtadi dan syar'i. Difahami enggak? Dan ini yang diingkari sama ikhwanul muslimin. Bahkan mungkin ini orang murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Dulunya muslim menjadi kafir. Maka dikatakan, hadza kafir. Dikafirkan orang yang memang layak dikatakan kafir. Itu harus sunnah. Dengan kaidahnya masing-masing. Dikatakan insya Allah. Itu harus sunnah. Mereka enggak. Pokoknya semua penyimpangannya model kayak apapun pokoknya. Kamu hanya berhak untuk mengatakan kamu salah. Ditegur, dinasihati, tapi tidak boleh kamu vonis. Na'udzubillah. Sehingga mereka mengayomi semua ahlul bid'ah, bahkan mengayomi semua orang kafir, bahkan na'udzubillah. Hadza tamyiz. Bahasa yang lain, yang juga menjadi ciri khasnya ikhwanul muslimin, terkait dengan bab ini, mereka mengatakan nahnu du'at lasna wulad, nahnu du'at lasna qudat. Itu bahasa mereka dalam bab ini. Kami hanya para dai, kami bukan pemerintah yang menghukumi, kami hanya para dai, kami bukan para qadhi yang memutuskan. Artinya apa? Sama dengan tadi, kita hanya mengajak orang berpakar kebaikan, negur kesalahan dia, diperbaiki, dinasihati, tapi tidak punya hak untuk menghakimi. Mubtadi, oh jangan mengatakan dia mubtadi. Kafir ini, oh jangan mengatakan dia kafir. Itu makna kata-kata ini pada mereka. Nahnu du'at, lasna wulad. Nahnu du'at, lasna qudat. Dipaham ya? Itu mereka maukan. Tapi bahasa ini tidak semuanya dimanakan ke sana, bisa dimanakan dengan bab yang lain dan benar. Kita mengatakan, ahlus sunnah mengatakan, nahnu du'at lasna wulad. Kami itu para da'i saja, bukan waliul amr. Yakni dalam hal-hal yang itu merupakan wewenang murni waliul amr. Kita hanya da'i saja. Kita hanya da'i, bukan pemerintah. Urusan-urusan itu pemerintah yang ngatur. Itu benar. Kami tidak. Ranah pemerintah, pemerintah. Kita hanya da'i. Tidak mungkin masuk padanya. Itu benar. Tapi yang dimaukan sama mereka orang IM, nahnu du'at lasna wulad, kami hanya para da'i, bukan pemerintah menghukumi terkait dengan bab tadi. Orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang sahibu hawa. Kita hanya da'i saja. Kita mengajak dia berperkara kebaikan, dinasihati, ditegur, sudah. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dia mubtadi, wala sesat, bahkan wala kafir, itu bukan wewenang kami. Sehingga tidak pernah memubtadikan mubtadi. Tidak pernah mengkafirkan orang kafir, tetapi memubtadikan ahlus sunnah. Itu ikhwan muslim. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Ini semuanya, ikhwan fillah na'azakumullah, kaidah-kaidah ikhwaniyah yang menunjukkan yang namanya tamyiz. Semuanya dalam rangka untuk mengayomi tokoh-tokoh bid'ah mereka
dan semua ahlul bid'ah. Membungkam mulutnya ahlus sunnah supaya jangan bicara tentang ahlul bid'ah. Supaya jangan membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah.
Kaidah yang lain yang ada pada mereka,
ini masih ikhwan muslimin, dikarenakan sumbernya mereka ya.
Mereka menggunakan bahasa wihdatul saf. Wihdatul saf, la wihdatul ra'yi. Yang penting itu persatuan saf, bukan menyatukan ra'yu.
Itu yang mereka bahasakan.
Yang penting saf kita sama-sama. Satukan saf kita, satukan barisan kita. Bukan menyatukan ra'yu kita. Ya sama dengan di atas. Yang penting kumpul, yang penting bersatu, yang penting satu barisan, tidak peduli ra'yunya ini khawarij, yang itu syiah, yang itu sufiah, yang ini hizb tahrir, yang ini takfiri, tidak penting. Yang penting satu barisan. Ya sama, mengayomi semua orang yang menyimpang kecuali ahlussunnah.
Mengerikan ya. Difaham insyaAllah ya, itu semua dari kalangan ikhwan muslimin, itu semuanya manhaj lembek, manhaj tenyi. Na'udzubillah. Sehingga yang diayomi kaum kufar, yang diayomi ahlul bid'ah, yang disikat ahlussunnah. Wallahul musta'an.
Setelah ikhwanul muslimin, muncul pecahan ikhwanul muslimin yang lain. Semuanya berafiliasi kepada pemahaman dan pemikiran Said Qutb.
Makanya para ulama sunnah, terutama Syekh Ar-Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizallah, membongkar penyimpangan-penyimpangan Said Qutb secara khusus. Di tiga buku khusus tentang Said Qutb. Ada Syekh Rabi. Langsung diambilkan dari karya-karya dia, terutama tafsir dia, dibuktikan secara satu persatu secara ilmiah, paham sesatnya Said Qutb. Makanya orang-orang IM, wah pada kiamat semua ya.
Muncul gerakan berikutnya, sekali lagi, berafiliasi kepada pemahaman dan pemikiran sesatnya Said Qutb. Muncul yang namanya gerakan Qutbiyah, Sururiyah. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini?
Tahun 90-an.
Bersamaan dengan pecahnya perang Teluk ketika itu.
Ada yang tahu? Pak Antum belum lahir? Atau sudah lahir nak belum menjadi salafi? Atau belum perhatian dengan ini semua?
Sampai ke Indonesia itu. Barakallahu fikum. Sururiyah Qutbiyah. Mereka ini punya dua sayap. Yang satu garis keras, mutasyaddidah. Jamaah takfir, jamaatul jihad, dan yang lain-lainnya di sini. Yang kita bahas yang satunya lagi. Yang mumayyi'ah, yang lembek manhajnya. Tokoh yang muncul ketika itu ialah sosok seseorang yang dulunya tinggal di Biladut Tauhid wa Sunnah, negara Saudi Arabia, lalu tidak betah pindah ke Birmingham, Inggris. Bersama-sama dengan kaum kufar yang lainnya, na'udzubillah. Dengan kaum kufar. Tidak betah di negara Tauhid, pindah ke negara kufur. Namanya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin.
Makanya dikatakan sururiyah, dari nama dia Muhammad Surur. Surur. Dikatakan Qutbiyah, dikatakan paham dia, diambil dari pemahaman Syed Qutb. Ini dua ya, ada yang ekstrim, ada yang lembek. Yang ekstrim mengkafirkan Raja Saudi kala itu. Mengkafirkan menteri-menterinya. Mengkafirkan para ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya. Bahkan sebagian tokohnya mengkafirkan umat Islam. Dikatakan umat Islam, umat yang raib. Umatun ghaibah. Raib. Nah kalau hilang, yang sekarang ini ada apa? Kafir-kafir. Tokohnya ada Muhammad Surur bin Hasan al-Abidin. Muhammad As-Soyan. Ayat al-Qarni. Salman al-Audah. Nasir al-Umar. Ini tokoh-tokoh yang ada ketika itu. Mungkin antum dengar sebagiannya. Ada yang ekstrim. Sampai tingkatan takfir. Yang dibahas sekarang bukan yang ekstrimnya. Tapi yang lembeknya. Yang lembeknya. Sekali lagi dalam rangka untuk membela Syed Qutb. Lalu membela tokoh-tokoh bid'ah mereka. Lalu membela semua ahlul bid'ah. Mereka memunculkan sebuah kaidah baru dan baru ada saat itu. Namanya kaidah al-muwazanah. Yang mereka maukan dengan muwazanah seimbang atau adil atau insaf. Itu berkaitan dengan ketika mensikapi atau membantah Ashabul ahwai wal bidah. Mereka mengatakan wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tartibnya silakan sebutkan kejelekan-kejelekan dia, lalu wajib setelah itu membawakan kebaikan-kebaikan dia. Baru seimbang. Kalau tidak, Anda zalim, Anda tidak adil, Anda tidak insaf. Yang mereka maukan siapa? Syed Qutb. Silakan Anda menyebutkan tentang Syed Qutb. Dia punya pemahaman tadi takfir. Dia mengkafirkan kaum muslimin. Dia mencela para sahabat. Dia punya pemahaman Jahmiyah Mu'tazilah, Al-Qadalah makhluk, dia punya ini, silakan. Tapi wajib Anda mengatakan setelah itu hasanatnya dia, kebaikan-kebaikan dia. Dia seorang sastrawan, dia seorang pejuang, dia seorang ini, seorang ini, seorang ini. Wajib. Kalau tidak, Anda zalim, Anda tidak adil, enggak insaf. Namanya manhaj al-muwazanah bainal hasanat, antara kebaikan dan kejelekan seimbang, tapi dengan tertib baik jeleknya dulu baru baiknya. Kalau dipindah dibalik mereka tidak mau. Misalkan Syed Qutb itu sastrawan, dia seorang pemikir, dia seorang pejuang kata mereka, dia seorang begini begitu. Tapi orang ini punya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa muslim, mengkafirkan kaum muslimin, masjid dibilang tempat sembahan jahiliyah, dia punya pemahaman mencela para sahabat, wa ila akhirih. Enggak mau mereka. Kenapa? Karena penutupannya kejelekan. Tiba misalnya ini mereka. Muncul yang satu ini. Nah inilah cikal bakal Sururiyah masuk ke Indonesia. Itu sekitar tahun 95 awal. Itu 95-an lah. Munculnya dari manhaj lembek ini. Dan subhanallah persis sama dengan yang disono, yang dibela Syed Qutb. Syed Qutb. Kalau yang di Indonesia dengan bahasa insaf ya akhi, adil ya akhi. Terkadang saya kutuk. Barakallahu fikum. Persis. Ketika dibongkar penyimpangan saya kutuk, marah dia. Insaf ya akhi, adil ya akhi. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Wajib itu. Kalau tidak zalim kamu. Allahu musta'an. Itu cikal bakal ada gejolak dakwah di Indonesia Raya, munculnya pemahaman suruhiyah dari situ. Barakallahu fiik. Karena kalau lagi membahas secara Indonesia ya, lagi membahas tentang manhaj tamyiznya sururiyah kutbiyah. Saya katakan ini IM2. Dengan IM1. Ikhwanul muslimin pertama. Yang ini ikhwan muslimin yang kedua. Generasi kedua. IM2. Itu kan dua ya. IM2. Itu dari kansuluriyin kutsbiyin.
Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menulis dua kitab khusus untuk membongkar penyimpangan manhaj ini. Kitab yang pertama berjudul Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub At-Tawaif.
Dicetak. Yang kedua Al-Mahajjatul Bayda fi Himayatil Al-Ghurra min Zaghi Al-Ahwa'i wal Bid'ah min Zaghi Al-Ahwa' wa Zaghi Al-Akhta'. Namanya Al-Mahajjatul Bayda. Dicetak. Sudah dimasukkan dalam buku ini di jilid sebelum-sebelumnya lagi. Ditambah lagi beberapa fatwa penting, bantahan syuhud mereka ketika beliau membantah sosok yang bernama Abdurrahman Al-Khaliq. Abdurrahman Al-Khaliq dari Kuwait. Beliau punya kitab namanya An-Nasul Aziz Al-Raddil Wajiz. Bantahan kepada tokoh mereka namanya Abdurrahman Al-Khaliq. Tokoh inilah yang masuk ke Indonesia. Datangnya di Salatiga sana. Barakallahu. Nah. Beliau mengatakan, saya bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi dari Majmu' Kutub beliau juz yang ke-14. Halaman 477 dan setelahnya. Beliau mengatakan setelah membawakan beberapa kitab beliau di atas, beliau mengatakan fa'uhilul qurra awalan ila hadhihi kutub. Maka saya alihkan para pembaca untuk membaca buku-buku tadi. Liya'rifu al-adillata wal-usul allati qama 'alayha al-mahj salafi. Supaya mereka mengetahui bagaimana argumen dalil, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang dibangun di atasnya manhaj salaf. Supaya paham bagaimana manhaj salaf dalam masalah ini.
Wa tadullu ala butlani hadzal manhaj al-mubtada' ad-dhal. Yang menunjukkan tentang batilnya manhaj bid'ah yang sesat ini.
Namanya muwazanah.
Alladhi a'tabiruhu min akhbathil bid'ah wa afjariha wa akhtariha. Yang saya anggap bid'ah satu ini bid'ah yang paling khabith, yang paling keji, yang paling fajir, yang paling berbahaya.
Bid'ah muwazanah IM2 tadi dari seluruh ini.
Wa anna hadzal manhaj law akhadhu bihi fi'lan lahadamul Qur'an wa sunnah wal ulum syar'iyyah kullaha. Ini manhaj. Kalau mereka ambil, mereka terapkan dengan sepenuhnya, mereka menghancurkan sunnah, menghancurkan Al-Quran,
menghancurkan sunnah dan menghancurkan semua ilmu syariat. Bal al-ulum al-bashariyah kullaha wal-iyadu billah. Bahkan menghancurkan semua ilmu-ilmu Bani Adam. Semuanya, na'udzubillah. Karena enggak ada seperti itu. Dia mengatakan, fahu manhajun wallahu a'lam, ikhtara'ahu dajajilatu ahl batil, liyuhamu bihi an ahl bid'i wa dalal. Ini manhaj wallahu a'lam, dibikin, dibuat oleh para dajjal, dajjal ahl batil. Ini bahasa bukan dari saya. Dajjal, dajjalnya ahl batil. Dalam rangka untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka, tokoh-tokoh sesatnya mereka. Dipikir mana sini? Ana la astab'id anna alladhina wadu'u hadzal manhaj min hadzal asnaf. Saya tidak anggap jauh, enggak mustahil menurut saya, orang-orang yang meretakkan manhaj ini dari tipe-tipe tadi, para dajjal-dajjal tadi. Wa'taqid annahum lam yusbaqu ila mithli. Dan saya yakin mereka tidak didahului oleh orang lain kepada manhaj seperti ini. Artinya manhaj yang baru ada, baru muncul di era itu. Belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Allahul Musta'an. Selebihnya silakan membaca karya-karya beliau tentang manhaj ini, barakallahu fiik. Ini manhaj, kalau kamu terapkan, ya enggak ada yang batil. Kalau kamu terapkan, semuanya salah. Ketika menerapkan tahzir kepada ahlul bid'ah, tahzir kepada kaum kufar sekalipun. Al-Quranul Karim, dari mulai awal sampai akhir, ketika membicarakan tentang al-Yahud dan Nasara, hanya membawakan kejelekannya. Tidak membawakan kebaikan-kebaikan. Mereka punya kebaikan. Kalau menggunakan manhaj ini, salah Qur'annya. Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kaum munafikin dalam banyak ayat, dalam satu surat bahkan, tidak pernah membawakan kejelekan, tidak pernah membawakan kebaikan mereka. Yang disebutkan hanya keburukan mereka saja. Kalau menggunakan manhaj ini, salah Qur'annya. Kan gitu. Menghancurkan Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya, ketika bicara masalah khawarij, ketika melakukan ingkar lumungkar, kesalahan yang ada pada sebagian muslimin, ketika menerangkan tentang orang-orang ahli kitab, kaum munafikin, yang disebutkan hanya keburukan saja, tidak membawakan kebaikannya. Kalau menggunakan manhaj ini, salah sunnah Rasul itu. Naudzubillah, hancur Al-Quran, hancur sunnah. Semua ilmu syariat, ketika menerangkan tentang penyimpangan, tidak menjelaskan kebaikan-kebaikan. Antum belajar akidah. Yang diajarkan akidah yang benar. Ketika menjelaskan akidah yang menyimpang, dari semua kelompok-kelompok yang ada, yang disebutkan hanya penyimpangan-penyimpangan mereka saja. Dia benar. Kalau menggunakan manhaj ini, salah kafir buku akidah itu. Ketika antum menerangkan masalah penyimpangan dalam perkara ibadah, ini ibadah yang benar, ini ibadah yang salah. Ketika menjelaskan ibadah yang keliru, para fuqaha dalam buku fikih-fikih mereka itu tidak pernah membawakan kebaikan-kebaikan sang yang salah tadi. Yang dibawakan hanya penyimpangan-penyimpangan saja dalam perkara ibadah. Menggunakan manhaj ini, salah kafir buku fikih itu. Bahkan akhlak, pembahasan masalah akhlakul karimah. Yang diajarkan akhlakul karimah, kamu kerjakan. Ketika membahas akhlak yang tercela, yang dibahas hanya tercela saja. Ya benar. Tidak menyebutkan kebaikan sang pelaku, sang pemilik akhlak yang buruk itu. Kalau menggunakan manhaj ini, wah salah kafir buku akhlak, buku adab. Namun belum mengatakan kalau diterapkan ini manhaj, Quran hancur, sunnah hancur, mauqif salaf hancur, semua ilmu syariat hancur, bahkan semua ilmu dunia hancur. Hancur ya. Hatta apa namanya ilmunya ibu-ibu di pasar. Ibu-ibu kalau lagi ke pasar atau apa-apa lah ya, yang ke pasar. Ketika dikasih tahu barang yang bagus-bagus, wah ya, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Pas ketika menjelaskan barang-barang yang jelek, itu disebutkan jeleknya saja atau diterangkan semuanya, sak baik-baiknya. Ini bu, ini cabai. Ini cabai ini sudah rusak karena air hujan, ada yang busuk-busuk. Kalau mau beli silakan, harganya murah. Ada kan dia menyebutkan ini meskipun dia busuk bu, tapi dia masih pedes, masih ada lah yang bagus-bagus. Busuk harganya sekian, bagus harga sekian. Kayak gitu. Kalau menggunakan manhaj ini enggak jualan. Kamu zalim. Kok saya zalim kenapa? Kenapa kamu hanya menyebutkan cacat yang cabai ini? Wajib bagi kamu menyebutkan cacatnya dia dan kebaikan-kebaikan cabai ini. Kalau enggak zalim kamu. Kacau pasarnya sudah. Kacau pasarnya sudah. Ikannya sudah enggak segar, sudah mulai bau-bau. Bukan bau-bau yang itu ya, sudah mulai bau. Ada hal kita bau-bau yang sana ya kan. Ikan sudah bau. Kan ngomong, maaf ikan yang ini enggak segar. Sudah akan mulai bau. Ini yang segar sekian. Ini agak sekian, agak sekian. Kalau menggunakan mana ini salah kafe yang di pasar itu. Zolim, antum zolim. Kenapa kau zolim? Antum menzolimi ikan ini. Kenapa kamu sebutkan kejelekan dia saja? Karena anda kamu bukan kebaikan ikan tersebut. Ya, bubar ke apa ya? Maka dikatakan ini manhaj paling keji, paling rendah, paling fajir, paling membahayakan. Belum pernah ada sebelumnya, baru ada sekarang di masa itu. Namanya manhajul muwazanah. Dan hanya mereka terapkan, mereka pakai untuk mengayomi Syekh Kutub, itu yang pertama kali, dan mengayomi tokoh-tokoh bid'ah mereka yang kedua kalinya, lalu mengayomi semua ahlul bid'ah wal ahwa setelah itu. Tetapi manhaj ini tidak pernah mereka terapkan untuk ahlus sunnah. Itu mereka. Bagaimana? Wah, mereka mutasyadidin, hulat, mereka jamaah tahdir, tidak punya hikmah dalam mereka dakwah, entek wis. Tak ngamek, mek, gak jalur mana wis? Gak ada keterangan mereka orangnya baik, gak ada keterangan. Nauzubillah. Itu namanya manhaj tamyiz, namanya muwazanah, manhajnya sururiyah. Yang masuk ke Indonesia ini, manhaj muwazanah ini, masuk dari ayat al-Qarni, Samal Hawali, Samal Auda, dan yang lain-lainnya. Yang dibela kali pertama sama Syekh Qutb, tetapi tidak menggunakan bahasa muwazanah, langsung menggunakan bahasa insaf adil. Alhamdulillah termasuk pelaku sejarah masih hidup. Dari mulai awal munculnya Suriah di Indonesia, saya ada di situ. Sampai selesai. Alhamdulillah, bukan kebanggaan ya kawan. Ketika muncul pemahaman ini, ya kita dijadikan tim gitu. Dulu ada sebuah tim khusus era dulu ketika di Yogyakarta ya. Tim khusus namanya Lajnah Khidmatus Sunnah wa Muharabatul Bid'ah. Saya anggota di antaranya, yang lainnya sudah pada malah nyemplung ke sini lagi. Allah insya Allah. Sehingga tahu bagaimana yang ada pada mereka. Ini maksudnya. Sehingga sururiyah-sururiyah dulu di Indonesia Dan tokohnya masih ada, masih hidup kok. Fulan, fulan, fulan. Kalau mau saya sebutkan nama juga bisa. Sebagian masih mantan guru saya sendiri. Ini. Ada seluruhnya. Awalnya ini. Apanya mereka, wah sudah didatangi oleh para pembawa fulus. Wah sudah. Habis, hancur sudah. Barakalafikum. Itu sejarah sururiyah di Indonesia dari sini. IM2. Manhaj Muazzanah Sururiyah. Barakalafikum. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Setelah itu lahirlah yang sekarang-sekarang ini. Antum tahu ada, mohon maaf ya. Rojak, dulu radio Rojak, TV Rojak, dan link-linknya Rojak, UV TV dan segala macamnya. Ini adalah keterusan daripada mbah-mbah mereka. Dari kalangan sururiyah muazzanah tadi. Dengan berbagai macam pengembangan-pengembangan tasahulat, tamayu'at yang begitu banyak. Akar muaranya di sini. Antum perhatikan bagaimana sifat wajah mereka sama dengan di atasnya. Merangkul semua orang-orang yang menyimpang sikap al-sunnah. Siapa tokoh-tokoh mereka yang bisa bergandengan tangan dengan tokoh HTI Indonesia. Foto bareng begini. Siapa itu? Kok meneng wae? Hah? Toko Rojak. Doktur. Gandengan begini. Dikasih penjelasan indahnya persatuan. Persatuan ikhwaniyah. Anda bersinergi dengan tokoh yang organisasinya dilarang pemerintah sekarang ini, HTI. Tahu tokoh HTI kan? Jangan lihat saya. Dia mirip saya. Kode sikit. Bukan saya lah. Ya, bukan saya. Tahu kan orangnya kan? Hah? Apa? FS. Bukannya lagi. Kira sekarang. Harry Shaw. Tokoh HTI-nya Felix Siau. Merekanya dokter. Siapa? Yang ngomong. Dia bisa bergandengan tangan dengan tokoh Ikhwanul Muslimin Indonesia di Yogyakarta itu. Foto bareng. Bahkan bisa foto bareng dengan tokoh Jamaah Tabligh. Dia dengan nyonya, dia dengan nyonya. Tokohnya Rojak. Kita enggak lagi bahas fotonya ya. Yang dibahas sekarang kok bisa dia bersinergi dengan tokoh-tokoh HTI, dengan tokoh Ikhwanul Muslimin, dengan tokoh Jamaah Tabligh, kelompok yang menyimpang ini. Itu dikarenakan manhaj tamyi'nya mereka. Paham tuh? Itu benang merahnya kesana. Ke arah IM1. Barakallah. Indahnya persatuan. Itu namanya persatuan softnya Ikhwanul Muslimin. Semua dirangkul. Yang tidak dirangkul siapa? Salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Istilah jamaah tahdir dari mereka. Istilah hulat dari mereka. Tidak punya hikmah dalam da'wah dari mereka. Dari mereka semua. Nah, sebagian mereka masih jauh di bawah saya secara kipas dalam dakwahnya. Bahwa anak kemarin. Kita tahu dari mulai awal sampai akhirnya dia bagaimana. Yang kita hadapi guru-guru mereka yang di atasnya, ya dia guru saya juga di atasnya. Barakallahu. Allahumma fa. Namanya apa ini? IM. IM. Yang sekarang-sekarang ini IM3. IM yang ketiga. Yang sekarang-sekarang ini. Dari mulai yang di Indonesia ini, yang di luar sana, IM3. Ala kulli hal, yang namanya at-tamyi macamnya sangat banyak. Sikap lembek di tempat-tempat yang seharusnya tegas. Lemah lembut yang salah. Rifqun walin salah alamat. Syiddahnya salah alamat. Barakallahu fikum. Ini semuanya semoga bisa dipahami dengan baik. Sehingga cukup sekian ya. Loh kan jamnya udah kelewatan ini. Sudah kelewatan ya, akhi, 1:15 ya. Ya, betul ya. Cukup ya? Nah. Jadi setelah yang pandang tentang sejarah Tamyi dan beberapa kaidah-kaidah yang mereka sebutkan, kaidah-kaidahnya Ahlu Tamyi. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah itu pertengahan. Barakallahu fikum. Di atas kebenaran ikhwan fillah azakumullah. Ada kalanya lemah lembut pada tempatnya, ada kalanya tegas pada tempatnya. Ada kalanya syiddah pada orangnya, ada kalanya lembut pada orangnya, yang kita gambarkan di bagian awal. Barakallahu fikum. Insyaallah taala besok kita akan masuk dalam beberapa poin-poin pengembangan-pengembangan manhaj Tamyi yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Apa saja yang termasuk Tamyi, sangat banyak sekali ya, Pak. Ini semuanya sumbernya dari IM1, IM2. Sekarang mereka Roja'iyun dan kawan-kawannya. Di Yaman sekarang ya Ma'bariyun. Ya, yang dari Ma'arif, Abdul Hasan Ma'aribi. Tambah lagi sekarang Ma'bariyun. Kalau di Indonesia ini MLM, segala macam. Semuanya adalah IM3. Barakallahu fikum. Nah. IM3. Generasi yang ketiga. Dan jangan dikira enggak muncul yang berikutnya lagi. Mungkin akan muncul berikutnya lagi. Juga yang namanya mutasyadidah. Kalau mau di gambarkan terkait dengan tarikhnya. Juga sama. Nanti ada mutasyadidah 1, 2, 3. Sampai sekarang ini para waktu itu. Semoga manfaat dan semoga sebagai wawasan untuk kita semua. Mewaspadai manhaj Tamyi. Dan manhaj mutasyadid yang menyimpang. Barakallahu fikum. Bisa dijadikan sebagai pegangan untuk kewaspadaan dan istiqomah di atas manhaj salaf yang benar, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Kalau merujukan bukunya Syekh Rabi'in, Majmu' Kutub juz yang ke-14 secara khusus. Kemudian bukunya Syekh Al-Jabiri, Majmu' Ursal Al-Jabiriyah juz 1, juz 2. Lalu bukunya Syekh Rabi'in yang khusus membahas Syekh Kutub, khusus membahas muazzana tadi. Buku-bukunya para ulama tentang ikhwanul muslimin. Syekh Ahmad Najmi punya kitab tentang ikhwanul muslimin. Ini akan memberikan gambaran pada antum bagaimana sepak terjang manhaj Tamyi yang dipelopori sekarang ini oleh IM, ikhwanul muslimin dengan partainya, IM1, Suriah, Roja'iyah, IM2, dan setelahnya lagi IM3. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.